Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İranı işləməkdə ittiham olunanlar kimlərdir?
İttihamlar ondan ibarətdir ki, Səyid Dadaşbəyli və onun rəhbərlik etdiyi icmanın üzvləri Azərbaycanda dövlət çevrilişinə yönəlmiş hərəkətlər ediblər. Bundan da əlavə İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq ediblər.
Ünvanlı sosial yardımın yeni qaydaları necə olacaq? Bakıda nəqliyyatı idarə edən avtomatik sistem varmış.
Heç bir heç də hiss eləmirəm. Necə var? Günü-gündən biraz da profkalar çoxalır.
Yol tənzimlənmir. Yol ayrıcılarında polislər baxmırlar yollara. Yəni ki, ancaq hardasa bir xarici qonaq olanda gəlirlər və həmin günlər görsənir ki, həqiqətən yollar açılır.
Beynəlxalq aləm ölüm cəzasının ləğvinə çalışır. Dünyadakı indiki vəziyyət.
Məhkumları Səudiyyə Ərəbistanında başvurmaqla Birləşmiş Ştatlarda isə elektrik kürsü vasitəsilə edam ediblər. Əfqanistanlı İranda isə həmçinin edam vasitəsi olaraq daşqalaq tətbiq olunur.
Bugün Bakıda növbəti dövlət çevrilişi cəhdi ittihamınla qapalı məhkəmə başlanıb. Ancaq bu məhkəmə əvvəlkilərdən fərqlidir. 16 nəfər İrana işləməkdə ittiham olunur. Onların vəkili isə deyir ki, əksinə, bu adamlar Azərbaycandakı İranpərəst qrupların maraqlarına toxunduqları üçün tutulublar. Başqa maraqlı cəhət odur ki, tutulanlar arasında dövlət şirkətlərində yüksək vəzifə tutanlar da var. Bu barədə az sonra danışacağıq. Bugünkü kontekstdə başqa mövzumuz odur ki, vaxt var idi, xarici ölkəyə casusluğa görə ölüm hökmü oxunurdu, ancaq indi Azərbaycanda ən ağır cəza ləğv olunub, dünyada isə qalır. Təkcə keçən il 1600 adam edam olunub, İranda və Əfqanistanda edam kimi daşa basırlar, Yaponiyada asırlar və s. Elə bütün bunlara görə 4 ildir ki, beynəlxalq aləm oktyabrın 10-nu ölüm hökmünün ləğvi günü kimi qeyd edilir və bunun ləğvinə çalışır. Bununla bağlı Amnesty International təşkilatı xüsusi arayış yayıb ki, ölüm hökmünün verilməsi və icrası ilə bağlı dünyada vəziyyət necədir? Bu barədə də az sonra danışacaq. İndi isə sosial problemlərə keçək. Əvvəlcə bir sorğu, Azadlıq Radiosunun internet saytında belə bir sorğu keçiririk ki, hökumət son 8 ayda əhalinin gəlirlərinin 35% artdığını deyir. Siz bunu hiss eləyirsinizmi? Dinləyicilərimizin 4% təsdiqləyir ki, doğrudan da gəlirləri artıb. 76% isə deyir ki, əksinə qiymətlər artıb, daha da kasıblamışıq. Əgər sizin də cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ümumi gəlir artanda, sorğudan da göründüyü kimi, bundan insanlara az düşür. Bəlkə yardım ünvanlı olsa yaxşıdır. Hökumət ünvanlı sosial yardımla bağlı qaydalara dəyişiklik eləmək istəyir. Dəyişiklik hansı istiqamətdədir? Məsələn, ombudsman deyir ki, birinin maşını olsa da əslində bu maşın köhnədir və sahibinin yaxşı yaşadığına dəlalət eləmir və həmin adamın əslində böyük köməyə ehtiyacı var. Ombudsman ola bilər, ünvanlı sosial yardımın ortaya çıxartdığı bir böyük problemi yumşaq şəkildə deyir. Sosial yardımla məşğul olan dövlət orqanlarının aşkarladığı faktlara görə Mercedes-də gəlib sosial yardım istəyən var. Ya gedib görsən, adına həmin adamın villa var. Halbuki doğrudan da kasıbdılar. Yəni bu evləri, maşınları onların adına alıblar. İstənilən halda yeni qaydalar nə vəd edir? Ünvanlı sosial yardıma kimin ki həqiqətən ehtiyacı var, bu yardım artırıla bilər. Bir hissəsi nağdsız şəkildə verilə bilər. Daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulan ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarından narazılıq hələ də qalmaqdadır. Vətəndaşları bu yardımın verilməsində daha çox narahat edən məsələlərdən biri həddən çox sənədin tələb edilməsidir. Bu məsələdə sadələşdirilmənin vacibliyini təkcə az təminatlı ailələrin özləri yox, həm də adi vətəndaşlar deyir.
Bir kəlmə ilə hətta qonşular deyirsə ki, bu insan imkansızsa o adama yardım ayırmaq lazımdır.
Bizim qonşular düz demədi də, tərəf keçdi.
Mümkün deyil, mümkün deyil. Bizim xalqda vicdan deyilən şey var, xeyirxahlıq var. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazımdır, o qardaşım.
Belə fikirlər parlamentdə yetərincə səslənib. Bəs ünvanlı sosial yardım alan, ona ehtiyacı olan ancaq almayan və digər az təminatlı vətəndaşlar nə düşünür?
Kimlərə lazımdır, onlara verilir. 70 manat pensiya alıram, yoldaşım 56 manat alır. İkimizinki bir kez hesablayanda o sosial yardıma düz gəlmir.
Bana düşmür, düşənlərə də alalım, xoşlar olsun.
Verilmir, ona görə ki, deyir ki, sənin torpağın var, inəyin var. Bu dokumentdə başqa şey yazır. Əhali də ala bilmir. İnanın verilmir rəhmdə. Bəlkə indi icra hakimin tanışı zar var, alır deyə bilmərəm. Amma Bakıda müəyyən ailələr var ki, mən özüm alıram. Hal-hazırda alıram. Mən 76 manat alıram. Özüm Çernobıl əliyəm. Həm də pensiya alıram.
Qızın madar istisinə, kar olduq istisinə.
Bu yardıma ehtiyacı olanların, ancaq onu ala bilməyənlərin arasında məcburi köçkünlər də az deyil. Elə məcburi köçkünlər var ki, onların yardıma ehtiyacı olub-olmaması araşdırılarkən, adlarına Bakının necə deyərlər, vardı məhəllələrində villaların olduğu ortaya çıxır. Belələri əslində sahibi olmadıqları mülkə görə ünvanlı sosial yardım almaqdan məhrum olurlar. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi məsələsində yaranan problemlərə təkcə qanundakı boşluqlar deyil, həmçinin məmur özbaşınalığı rüşvət hallarının səbəb olmasını deyənlər də var. Bu yaxınlarda insan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova da rəhbərlik etdiyi struktura ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı daxil olan şikayətlərin artdığını bildirib.
Xeyli çox alınmış gəldər. Bunun icrasında hüquq pozuntularına da yol verilir. Rüşvət halları ilə bağlı şikayətlər də olur.
Ombudsman bu şikayətlərlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət ünvanladığını da deyib. Yerlərdə vəziyyətin necəliyini öyrənmək üçün Bakının bir neçə rayonunun sosial təminat şöbəsinə baş çəkdim. Dedilər ki, vətəndaşlar pulu bankomatlardan kart vasitəsilə aldıqları üçün şöbəyə gəlmirlər. Yeniliklər barədə suallarımıza isə nazirlikdən cavab almağı məsləhət gördülər. Bu məsələyə münasibət bildirərkən, Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli deyib ki, ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda yardımın verilmə və sənədləşdirmə mexanizmi ilə bağlı müvafiq dəyişikliklər ediləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Elnur Kələntərov isə deyir ki, az təminatlı ailələrin tədricən yoxsulluq həddindən çıxarılması məqsədi ilə nazirlikdə layihə hazırlanıb. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər edilməsi qərarı alınıb.
Proqram layihəsində məşğulluqdur, peşə təlimidir, sosial xidmətdir, tibbi sosial reabilitasiyadır, ailə əməyin təmin edilməsidir, məktəbdən işə, ayrı kəndlə təsərrüfatlarına və kiçik biznesə dəstək, natural formada yardım və s. Sahələri əhatə edən aktiv layihələr öz əksini tapıb.
Elnur Kələntərovun sözlərinə görə sənəd üzərində hazırda iş gedir. Onun yekunlaşıb Milli Məclisə göndərilməsi isə yaxın günlərin işi deyil. Yəqin ki, bu məsələ növbəti ildə öz həllini tapacaq. Sonda onu deyim ki, Azərbaycanda təxminən 60 minə yaxın az təminatlı ailə ünvanlı sosial yardım alır. Bu yardımların məbləği orta hesabla 80 manata yaxındır. Rəsmi dairələr məbləğin artırılacağını istisna etmirlər.
Ünvanlı sosial yardımda qaydalar necə dəyişdirilə bilər, bunu İlqar Rəsul öyrənmişdi. Kimin ki yardıma ehtiyacı var, onlara sosial yardım yəqin ki artırılacaq. Bəs şəxsin yox, bütün bir şəhərin, Bakının ən çox nəyə ehtiyacı var? Yəqin ki bu ehtiyaclar çoxdur və yollarda qayda qanun bunlar arasında heç də axırıncı yerdə deyil. Az sonra.
Bilirsiniz, Norveçin Azərbaycandan əsas fərqi nədir? Norveçdə neftin satışından ki, ölkəyə pul gəlir, onun bir kronunu da xərcləmirlər. Amma buna baxmayaraq, əhali ildən ilə varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi qalxır. Bu cür insan inkişafı indeksinə görə Norveç dünya ölkələri arasında birincidir BMT-nin reytingində. Oslo'da, Norveçin paytaxtında hazırladığımız bu verilişdə çalışacağıq ki, neft pullarının xərclənməsində Norveç modelinin sirrini açaq. Norveç əhalisinin sayına görə Azərbaycandan kiçikdir, təxminən 5 milyon adam yaşayır Norveçdə. Əgər Norveçin neft fondundakı pulları əhali arasında bölsək, adama 50 min dollar pul düşər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, neft fondunu yaradanda Norveç modelini əsas götürüblər. Bəs bu sonda Norveç bəxtəvərliyinə gətirib çıxaracaq mı?
Norveç modeli nədir? Bundan Röşən Qəmbərov kontekstdən dərhal sonra danışacaq. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir. Bakıda nə qədər adam bilir ki, Bakıda nəqliyyatda təhlükəsizliyin və hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi mövcuddur. Bu sistem necə işləyir? Bununla İlkin Məmmədov maraqlanıb.
Hal-hazır ki, dövrdə Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində avtomatik idarə etmə sistemi ilə bağlı yol qurğuları qoyulub və xüsusi yaradılmış sxem üzrə hərəkətə avtomatik nəzarət etmə mümkünlüyü yaradılıb.
Bu, Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İşmaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədovun dedikləridir. Bu isə hələ şəhərin elə də gür olmayan küçələrinin birində, hərəkətin elə də çox olmadığı bir saatda yol hərəkəti iştirakçılarının, sürücülərinin elə bu sistem barədə dedikləridir.
Heç bir heç nə hiss eləmirəm. Necə var? Günü-gündən biraz da provokalar çoxalır.
Yol tənzimlənmir. Yol arıcılarında polislər baxmırlar yollara. Yəni ki, ancaq hardasa bir xarici qonaq olanda gəlirlər və həmin günlər görsənir ki, həqiqətən yollar açılır. Heç bir provoka olmur yolda. Qalan günləri heç bir tənzimləmə yoxdur.
Svetoforlar çox pis boylu. Yine avtobus yandı, görmürük ya işte. Körüm. Yok, belki pasajı düşürdür. Biz de gözlüyoruz, arkadan da signallar.
Belədə istər-istəməz sual çıxır. Prezidentin hələ ötən ilin fevralında verdiyi sərəncamla quraşdırılmağa başlayan hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi necə işləyir ki, sürücülər onun rahatlığını hiss eləmirlər. Yenə də Bakı Şəhər Yol Polisindən Vaqif Əsədov.
Belə ki, bu qurğular vasitəsilə bir mərkəzdən yol arızlarına 24 saat ərzində deməli göstərmə qabiliyyəti olan video kameralar quraşdırılıb və bu kameralar vasitəsilə hərəkətə nəzarət edilir. O cümlədən yol hərəkəti qayda pozan sürücülər video kameralar vasitəsilə aşkar edilir. Aşkar edilən sürücülərə qarşı da tərəfimizdən tədbirlər görülür.
Yəni, hələ ki yol polisi yeni sistemindən hərəkəti nizamlamaq üçün, yəni tıxacları aradan qaldırmaq üçün deyil, hərəkətin qaydalarını pozanları aşkarlamaq üçün istifadə edir. Bunun səbəbini də yol polisi belə izah edir ki, əslində tıxacları elə bəzi sürücülər yaradır. Vaqif Əsədov.
Tıxacların yaranması yalnız və yalnız bizim intizamsız sürücülərimizin kobud yol hərəkət qaydasının pozduğundan əmələ gəlir. Və hər birimiz nəzərə almalıyıq ki, dövlət yol polis əməkdaşı ümidinə bel bağlamaqla tıxacın aradan qaldırılması bu indiki dövrdə ən azı gülünc bir vəziyyətdir.
Düzdür, elə yol polisi də etiraf edir ki, avtobus və xüsusi taksi dayanacaqlarının olmaması, yolların dar olması, yeni tikilən binalar və ofislərin xüsusi avtomobil dayanacaqlarını nəzərdə tutmaması üzündən maşınları harda gəldi saxlanması, yollarda tikintilərin getməsi də tıxacların səbəblərindəndir və bunların çoxu nə yol polisindən, nə də avtomatik idarə sistemindən asılı deyil və olmayacaq da. Sürücülərsə, dövlət yol polisinin özünün də nizamlaya biləcəyi problemlərin yetərincə olduğunu düşünür.
Maşın çətinliyi mən sürürəm, ona görə ki, sahil metrosunun yanında özüm yaşayıram, oralar lap pis çətindir.
Elə nizamlayırlar ki, yaşıl yanır, heç xəbərdarlıq etməmişdən, tut yanır qırmızı. Vaxtdan istifadə eləyə bilmədik üçün avariyalar tez-tez olur. Mən razı deyirəm onların svetoforunun nizamlanmasına.
Bir də qanunsuz yerlərdə cəmaat maşınlarını saxlayır.
Parkovka çox çətindir şəhər yerində Bakıda. Bunun bir dənə parkovkası yoxsa biz arada saxlamalıq. Saxlayırıq qırağda, gəlib qayı evakuatorla aparır ki, cərimə meydançası. Onda da hər dəfə də 50 manat, 30 manat, nə bilim, 40 manat verməklə də bizim daha işlədiyimiz ancaq onlara gedir.
Düz elirlər qapılarını. Elə gəlib saxlayırlar ki, elə bil ki, qapısında saxlayırlar.
Problem ortadadır. Həlli yolu ilə bağlısa, rəsmlər iddia edir ki, tikilən çoxlu sayda yol qovşaqları və keçidlər, bir də qurulmaqda olan hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi Bakının tıxac problemini aradan qaldıracaq. Yol polisi iddia edir ki, tıxacın səbəbi intizamsız sürücülərdir və nə qədər belirləri var, problem həll olunan deyil. Sürücülər isə deyir ki, başqa problemləri yoldan tutmuş dayanacaq probleminə kimi o problemləri həll edəsələr, sürücülər də düzələcək. Qısası, hərə öz fikrində israrlıdır. Bu israr problemin həllinə kömək eləyəcək ya yox, ondan danışmayacağam. Amma sonda bu tərəflərdən heç birinə dəxli olmayan, amma reportajı hazırladığım vaxt ciddi cəhdlə müsahibə vermək istəyən bir Bakı sakininin fikrində nəzərinizə çatdıracağam. Çünki o çox sevinirdi ki, bu məsələnin ona dəxli yoxdur. Çünki maşını da yoxdur.
Allah eləməsin maşın olsun. Ona görə ki, bütün şəhər hamısı provokadır başdan ayağa. Hara gedirsən, qanun yox, qayda yox. Ona görə də maşın olmamaq nervləri sakit edir, insanın təbiəti sakit olur. Çox şeydən uzaq olur. İnsan çox yaşayır.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi Bakıda növbəti dövlət çevrilişi cəhdi tamamla qapalı məhkəmə başlanıb. 16 nəfər İrana işləməkdə tam olunur. Onların vəkili isə deyir ki, əksinə bu adamlar Azərbaycandakı İranpərəst qrupların maraqlarına toxunublar, ona görə tutulublar. Şahnaz Bəylərqızı danışacaq bu mübahisəli başlanan məhkəmədən.
Oktyabrın 8-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Nima dini icmasının rəhbəri Səid Dadaşbəyli və daha 15 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesi başlanıb. Məhkəmə qapalı keçirilib. Qrup üzvləri dövlət çevrilişinə cəhddə qanunsuz silah və narkotik maddə saxlamaqda, saxta pul əldə etməkdə ittiham olunurlar. İstintaqın qrupun rəhbəri kimi təqdim etdiyi Səid Dadaşbəylinin 31 yaşı var, ali təhsillidir. Özəl şirkətlərdən birində çalışıb, ailəlidir, iki uşaq atasıdır. Yaxınları onun 4-5 dildə, xüsusən də ingilis dilində mükəmməl danışdığını, dindar olsa da qərb yönümlü baxışlara malik olduğunu bildirirlər. Yaratdığı NİMA təşkilatı isə xeyriyyəçiliklə məşğul olub, bu məqsədlə iyanə toplayıb. Yeri gəlmişkən ailə deyir ki, NİMA istintaqın iddia etdiyi kimi Mehdinin şimal ordusu demək deyil, sadəcə tərsini oxunanda amin mənasını verir. Valideynləri isə neft şirkətində çalışırlar. Onların sözlərinə görə ailə körlük çəkməyib və buna görə də dövlətə iddiaları yoxdur. Səid Dadaşbəylinin anası Qətibə Dadaşbəyli.
Biz hamımız işləyik, bizim dövlətə qarşı heç bir iddiamız yoxdur. Mən xoşbaxt yaşayıram. Sakit yaşayıram, biz hökumətə nə iddia eləməliydik?
İddiam haqqında isə yazılır ki, Səid Dadaşbəyli Hizbullah, Həmas, Fət, Hizbut Təhrir kimi təriqət və təşkilatların ideyalarından bəhrələnərək Azərbaycanda hakimiyyəti zorla ələ keçirməyi, konstitusiyanı, dövlət və ictimai quruluşu dəyişdirməyə planlaşdırıb. Məqsəd Azərbaycanda İslam ideologiyası və şəriət qanunları ilə dini liderlər tərəfindən idarə olunan dövlət qurmaq olub. Bu yüzden de həmfikirlərindən ibarət təşkilat yaradıb. İddiam haqqında bu da deyilir ki, Səid Dadaşbəylinin qrupu İranın xüsusi xidmət orqanı olan SEPAH-la əməkdaşlıq edib. Təşkilat üzvləri İranda olaraq SEPAH-a Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Birləşmiş Ştatların və İsrailin nümayəndəlikləri, səfirlikləri və vətəndaşları ilə bağlı 150-dən artıq məlumat satıblar. Bundan başqa ittiham aktına görə qrupun üzvlərinə İranda kiçik və iri çaplı silahlarla davranmağı, məxfi müşahidə aparmağı, partladıcı qurğulardan istifadəni və s. öyrədiblər. Bu ittiham aktında deyilənlərdir. İcmanın rəhbəri Səid Dadaşbəyli oktyabrın 8-də məhkəmədəki ifadəsində ona qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edib. Bu haqda radiomuza onun vəkili İlçin Qəmbərov məlumat verib.
Deməli, silah da narkotik də məhkəmədə indi tam sılpaqlığı ilə üzə çıxdı ki, bu atılıb Səidin maşınına da, evinə də, narkotik də həmçinin. Çünki bu adam heç siqaret də çəkmir. İstintaq vaxtı ekspertiza da göstərdi ki, Səid Dadaşbəyli orqanizmdə narkotik maddələri aşkar edilməyib. Qaldı ki, dövlət çevrilişinə dedi, nəinki dövlət çevrilişi, bu barədə ümumiyyətlə söhbətlər olmayıb, bu barədə nə niyyətləri olub, bu yönündə heç bir hərəkətləri olmayıb.
Vəkil Elçin Qəmərov deyir ki, müdafiə etdiyi şəxsin xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq etməsi haqqında nə sübut, nə də şahid ifadəsi var.
İttihamda götürüb yazıblar, Həmas, Hizbul Təhrir, Hizbullah, masonlar. Və vahabilər hələ, onların ideyalarından bunlar bəhrələniblər. Baxır, birini seçmək lazımdır. Hizbul Təhrir İrana aidiyyəti var. Hamas Fələstinə, Hizbullahın Livana. Da bunların heç olmasa birini seçsin. Bu elə bir ki, bu elə bir sportlatoda bir variantlar verirlər ki, hansı tutdu odur.
Hər halda Səid Dadaşbəylinin ailəsi və onun vəkili iddia eləyir ki, o, İranpərəst qruplaşmaların maraqlarına toxunduğuna görə həbs olunub. Anası Qətibə Dadaşbəyli Azadlıq Radiosuna söyləyib ki, oğlu Azərbaycanlı müsəlmanların ayırdığı xüms zəkatı İrana yollamağın əleyhinə çıxıb. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda 1 milyon qaçqın var və bu pul da İrandakı ocaqlara deyil, azərbaycanlılara verilməlidir. Elçin Qəmbərovun sözlərinə görə Səid Dadaşbəyli də bugünkü ifadəsində həmin məqamlara toxunub.
Onu da bildirdi ki, bu həbsin arxasında böyük oyunlar dayanır. Bu da oyunların əsas səbəbkarı İran pərəst dini icmalar da Azərbaycanda. Onlar maraqlı olurlar ki, Səidin ortaya qoyduğu ideyalar, o qardaşlıq ideyaları, birlik ideyalıdır, sünni şiə məsələsinin yığışdırılmaqdır ümumiyyətlə. Bu İran pərəst dini icmaların xoşlarına gəlməyib. Üstən də qabaq həmin dini icmanın üzvləri Səidə xəbərdarlıq ediblər ki, yəni bu öz fəaliyyətini dayandırmasın, ona qarşı tədbirlər görüləcək və bir neçə dəfə sui-qəsdlər olmuş.
Səid Dadaşbəylinin ailə üzvlərinin sözlərinə görə ondan işgəncə altında ifadə alıblar. Ona fiziki təzyiqlər göstəriblər, xəstə olmasına baxmayaraq yeməyə, yatmağa qoymayıblar.
Bəli, döyüblər. Kompüterin apardılar. Oğlumun ov tüfəngini apardılar. Hansı ki, bu dövlət səviyyəsində alınan nömrəli tüfəngdir.
Proses qapalı keçirildiyindən biz bir çox məqamlara aydınlıq gətirə bilmədik. Yer gəlmişkən prosesin qapalı keçirilməsinin səbəbini hakim Ənvər Seyidov belə əsaslandırır ki, məqsəd qonşu dövlətlərlə münasibətləri korlamamaqdır. Vəkil Elçin Qəmbərov isə bunun əksini deyir. Onun qənaətincə istintaq zamanı yetərincə qanun pozuntularına yol verildiyindən belə bir qərar qəbul olunub. Elə prosesi izləyənlər də bu fikirdədirlər ki, Səidin dəstəsi ilə bağlı danışmaq üçün iki şey lazımdır. Ya proses açıq keçirilməsidir, keçməlidir, ya da proseslə bağlı daha çox informasiyalar gəlməlidir ki, təhlil aparmaq mümkün olsun. Bununla belə, Femida 007 qəzetinin redaktoru hüquqşünas Eyüb Kərimov bu qənaətdədir ki, belə qruplar mövcud olsa da güclü deyillər. Cənab Kərimov bu cür qrupların yaranmasını ölkədəki işsizlik və milli ideologiyanın olmaması ilə bağlayır. Onun qənaətincə, kəşfiyyat orqanları da bu cür məqamları, zəif nöqtələri nəzərə alırlar. Eyüb Kərimov bir məqama da diqqət cəlb edir ki, bu qrupda Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin üzvləri də var. Bu da ekspertə görə çox təhlükəli simptomdur. Onun qənaətincə, dövlət ciddi tədbirlər görməlidir. Amma bununla belə, o da istintak materialları ilə tanış olmadığından ittihamın şişirtmələrə yol verməsini istisna etmir.
Bugün Bakıda başlanan məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. İndi isə beynəlxalq aləmdə günün əsas tibb xəbərinə keçirik. Bugün tibb üzrə Nobel mükafatı verilib.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İki Amerikalı, bir Britaniyalı həkim bugün 1 milyon 500 min dollarlıq Nobel mükafatı aldılar. Onların hüceyrə səviyyəsində apardığı araşdırma qocalmanın, xəstələnmənin sirlərinə elmi bir addım da yaxınlaşdırdı. Rəsmi izah belədir. Alzheimer Assosiasiyası da bugün hesabat yayıb. Hesabata görə 2050-ci ilə bu xəstəliyə tutulanların sayı 4 dəfə artacaq. Yəni Alzheimer-dən əzab çəkənlər 100 milyon nəfərə çatacaq. Bu isə qocalarının sayına görə seçilən ölkələrə xeyli iqtisadi ziyan vuracaq. Niyə? Bütün bunlardan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Bu dəfə Nobel mükafatı alan tibb işçiləri siçanlarda dəyişən genləri araşdıranlardır. Amerikalı Mario Capecci, Oliver Smithies və Britaniyalı Martin Evans. Bu dəstə siçanlarda inkişaf eləməmiş şiş hüceyrələrindən istifadə eləməklə təhqiqat aparıb. Karolinska İnstitutu mükafatın laureatlarını elan edəndə bildirib ki, məhz genlərin araşdırılması qocaların fiziologiyası, yaşlanma və bir neçə xəstəliklərdə inkişaf eləməkdə olan genlər barədə bilgiləri artırıb. Bugün Nobel alan tibb işçilərinin texnikası həm də ürək xəstəliklərinin, Parkinson's, şəkər və xərçəng xəstəliklərinin öyrənilməsi üçün istifadə olunur. Nobel laureatları həmişəki kimi qızıl medal, diplom və milyon yarım dollar alırlar. Chicago Universiteti isə başqa bir araşdırma aparıb. Məlum olub ki, Alzheimer xəstəliyinə adamın şəxsi xüsusiyyətləri, xasiyyəti səbəb ola bilər. Alzheimer əqli zəiflikdir, yaşlı adamlarda müşahidə olunur. Chicago Universiteti 12 il ərzində minə qədər adamı, yaşı 75-i haqlayanları müşahidə edib. Təhqiqata başlayanda iştirakçıların heç birində əqli zəiflik müşahidə olunmayıb. Onlara vicdanlığını, məsuliyyətini yoxlamaq üçün suallar veriblər. Mən məqsədimə çatmaq üçün çox mu çalışmışam? Mən elədiyim hər şeyi yaxşı, vaxtında eləməyə çalışırammı? Əşyalarımı təmiz, səliqəli saxlayırammı? Kimi suallar qoyulub. İndi aydın olub ki, suallara müsbət cavab verənlər arasında Alzheimer-i tutulanların sayı o birlərdən az qala 90% azdır. Chicago Universitetindən Dr. Robert Wilson deyir ki, ola bilər vicdanlı adamların beyninin ön tərəfi, yəni qərar verən, planlayan beynin aktiv hissələri daha çoxdur və beynin bir hissəsinin daha fəal olmağı başqa hissələrin zəifliyini kompensasiya edə bilər. Bu araşdırmada yaxşı xəbər odur ki, insan vicdanlı, məsuliyyətli olmağı ilk keçdikcə öyrənir və əgər səbəb doğrudan da xasiyyətdirsə, Alzheimer irsi deyil. Amma bu, Wilson'un araşdırmasıdır. Başqa təhqiqatların nəticələrinə görə Alzheimer-ə tutulanlar, əsəbi adamlar, psixoloji gərginliyə meyilli olanlardır. Bəziləri deyirlər ki, tənha adamlarda da Alzheimer-ə meyil ola bilər. Alzheimer Asosiasiyasının hesabına görə 2050-ci ilə xəstəliyə tutulanların sayı 4 dəfə artacaq. Yəni, Alzheimer-dən təxminən 100 milyon adam əziyyət çəkəcək. Bu isə qocalarının sayına görə seçilən ölkələrə xeyli iqtisadi ziyan vuracaq. Çünki Alzheimer olanlar yaş ötdükcə nə şifahi, nə də yazılı əmrlərə tabi olur. Özlərinin qeydinə qala bilmir, ətrafda baş verənlərdən xəbərsiz olurlar.
Bu günlərdə təqdim olunacaq 6 Nobel mükafatından birincisi idi, tibba aid idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM
101.7
FM 101.7 FM
Hər gün
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.